Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Kao što obično i radimo, na samom početku emisije govorimo o satnicu naše današnje emisije. U toku je treći beogradski festival evropske književnosti. On predstavlja danas nemačku spisateljicu Tereziju Mora i njenu knjigu Jedini čovek na kontinentu. Znate da je u Novom Sadu u toku međunarodni filmski festival Cinema City. Sinoć je održana svetska premijera filma Čudna šuma reditelja Sabolča Tolnaija. A danas je održana konferencija za novinare povodom predstojećeg 43. filmskog festivala koji će biti održan od 1. do 5. jula u Sopotu. Zatim idemo do Niša. Tamo je u Narodnom pozorištu, odnosno počeli su da rade na predstavi Kir Janja koja je u koprodukciji sa Kruševačkim pozorištem. I u prvom satu emisije, na samom kraju, čućete kritike dve izložbe, izložba Svetozara Mirkova i Živorada Ciglića. Tematski deo emisije četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti. Kao što znate, poštovani slušalci, jun mesec je kraj pozorišne sezone i uobičajeno da upravnici u pozorištima sazovu konferenciju za novinare gde govore o rezultatima rada. Tako je utorak to uradio VD upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić, a danas VD upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković. I to je na neki način bio i motiv za naš razgovor sa Vojom Brajovićem, glumcem, našim poznatim glumcem, inače predsjednikom Udruženja dramskih umjetnika Srbije. Otišli smo juče do njega i razgovarali sa njim o onome što su oni uradili, odnosno otkad je on na čelu ove institucije, a to je bilo krajem decembra prošle godine, šta su i oni uradili i kako oni na neki način završavaju ovu pozorišnju sezonu. Kao što sam rekla, u toku je treći Beogradski festival evropske književnosti. Danas je gost izdavačke kuće Arhipelag, koji je i organizator festivala, bila književnica iz Nemačke Terezija Mora. Rođena je 1971. godine u Šopronu, Mađarskoj. Posle političkih promjena u Mađarskoj 1990. godine preselila se u Nemačku. Studirala je hungaristiku i dramu na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu, kao i scenariju na Akademiji za film u Berlinu. Pored pisanja romana, bavi se i prevođenjem sa mađarskog na nemački jezik. Roman Svi dani 2004. proglašen je za najbolji nemački roman godine na sajmu knjiga u Leipzigu, dok je roman Čudovište 2013. dobio nagradu za najbolji nemački roman godine. Terezija Mora je jedan od najvažnijih novih glasova u savremenoj nemačkoj književnosti. Kod nas je preveden roman Jedini čovek na kontinentu. Sa Terezijom Morom razgovarala je Dragana Kovačević.
Lik Dariusa Kopa je jedan univerzalni lik čoveka u novim vremenima, u vremenima kad propadaju firme, kad je ekonomska kriza, kad se ljudi izmeštaju iz mesta rođenja. Da li možda Darius Evropljanin sa nadom? jer on je sa 24 godine, kako piše citat, završio informatiku, zaposlio se, pao je Berlinski zid i pred njim je bila svetla budućnost.
Na ja, zumindest, ja, keine Ahnung, also, er stellt schon diesen Typus dar, also er ist typisch für meine Generation, die dachte, dass mit dem Fall des Ostblocks jetzt sozusagen all seine Probleme gelöst sind und dass er am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist mit seinem Diplom und dass er nun also zusammen mit dem Kapitalismus siegreich sein würde.
On je tipičan u smislu da je tipičan za moju generaciju, ljudi koji su mislili da padom Berlinskog zida svi njihovi problemi bivaju rešeni u istom trenutku. Samim tim što se našao na pravom mestu u pravo vreme sa 24 godine sa diplomom u džepu i mislio je da će se razvijati zajedno sa kapitalizmom i da ga čeka jedna zlatna budućnost.
Mittlerweile haben wir aber erkannt, dass erstens unser Wert als Mensch nicht unbedingt größer geworden ist in diesen neuen Zusammenhängen. Und die Zusammenhänge haben sich auch geändert. Also der Kapitalismus, den wir uns vorgestellt haben, ist nicht mehr derselbe. Er hat sich verändert und zum Beispiel ist sind Firmen, die Produkte herstellen zum Beispiel, spielen eine kleinere Rolle als Firmen, die ausschließlich mit Finanzprodukten handeln. Also wir befinden uns in der Zeit des Finanzkapitalismus und da ist das Wissen, was Darius Kopp mitbringt, nicht mehr von so einer großen Bedeutung. Das heißt, er ist outdated geworden, noch bevor er überhaupt richtig zum Zuge gekommen wäre.
U međuvremenu se pokazalo da se naš značaj kao ljudi nije povećao u okolnostima u kojima smo se našli. Odnosno, okolnosti su se promenile, kapitalizam se promenio u smislu da stvaranje proizvoda nije toliko bitno i vredno koliko stvaranje kapitala. Mi se nalazimo u finansijskom kapitalizmu i samim tim je i znanje kojim raspolaže Darius Kopp postalo out of date, tako da kažem, pre nego što je on uopšte ušao u igru na pravi način.
Und ich glaube, dass Darius Kopp auch das Problem hat, dass er sehr gerne glauben würde oder sehr gerne eine Utopie hätte. Aber so sehr er sich auch bemüht, am Ende einsehen muss, dass er im Grunde keine Zukunftsvision hat. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll mit ihm. Und das erzeugt natürlich umso mehr ein Gefühl von Ausgeliefertsein.
I problem Dariusa Kopa jeste taj što on veruje, odnosno bi hteo da veruje u utopiju lepe i svetle budućnosti, ali na kraju shvata da prosto nema čemu da se nada i da se nalazi u trenutku na tački sa koje ne zna kako dalje.
A večeras u Velikoj sali Doma omladine Beograda u 20 sati nastupa autorka iz Nemačke Terezija Mora, dok je rediteljka Ivana Vujić pripremila sa studentima Akademije dramskih umetnosti u Beogradu dramatizaciju po romanu Jedini čovek na kontinentu ove književnice.
Zeit ist Zeit, wird man sehen, ob wir die richtigen Wege gehen. Die Überlebenszeit ist jetzt, denn die Messer sind gewetzt. Der Schwätzer hat geschwätzt. Die Kampagne hat gehetzt, die Regeln sind verletzt.
vor. Überleben, Zeit ist jetzt. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist. Mach es dir nicht so schwer. Zu viele Blicke sind schon leer. Wir stellen die Ordnung wieder her, die keine Ordnung ist. Die Sorgen wieder her. Wenn das in Ordnung ist, dann lebt jeder wieder mehr und alles ordnet sich. Hoffnung ist größer als das Meer. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist.
Can you see the light? Do you know the light? When it shines, are you one that was blessed with life? Do you feel the time, or is it in your mind? Because my father came to give sight and heal the blind. Come on, my people, now. I know you feel it. Wow, it's the awakening. The chosen will be spirit child. God bless the child in every one of us. It's the coming of Christ, and in God we trust. Out of the darkness, where the demons dwell. In this darkness, the devil casts an evil spell. Yeah, he telling lies. Watch who you listen to. Watch what you say, because you never know what's hearing you. Can you see the light? Do you know the light? Will you recognize him when you stand in front of Christ? When he holds your hand, will you go with him? Chosen are the few who stand strong without
him. Kümmer dich um dein Leben, und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern darum, ob es ein Leben ist. Ob es ein Leben ist.
U emisiji Kulturni krugovi govorimo o filmu, najpre o festivalu u Novom Sadu. Naime, sinoć je u takmičarskom programu Nacionalna klasa Međunarodnog festivala Cinema City održana svetska premijera filma Čudna šuma reditelja Sabo Čatolnaija, koja je nastao po motivima priče Minotaur novosadske spisateljice Judite Šalgo. Reditelju je bilo izuzetno bitno da film bude prikazan u Novom Sadu, gradu u kome je ova priča i nastala. Čujmo šta je na konferenciji za novinare, održanoj uoči premijere filma, zabeležila Nevena Matović.
Meni je sam lik Judite Šalgo, odnosno spisateljice, ona mi je nekako tipični predstavnik te neke divne, tog neke divnog sveta koje je postojao tu u Novom Sadu i tih tog kruga nekog umetnika i neoavangardista i prosto ona mi je bila i ne samo njena pripovetka nego ceo njen opus mi je bio jako zanimljiv i onda sam ja počeo polako pored njene te pripovetke da uranjam u sve ostalo, znači u njenu poeziju i novele i romane i onda sam polako nalazio neke važne topose u njenoj književnosti koje sam nekako želeo na neki način ipak da prevedem u na film, na taj drugi medij. I sad, iako je priča na prvu loptu izgleda kao jednostavna, obična priča, zapravo ja sam i neke tajno, to se ne može prepoznati u filmu, ali recimo neke njene čak i performanse i utkao nekako u sam scenariju. Recimo ona je imala jedan performans položaj u literaturi, što je dosta cinično ili ironično, ili položaj u književnosti, gde ona čita svoje pesme u raznim položajima, stojeći na stolu ili ležeći na stolu ili sedeći na stolu ili hodajući. Ja sam sve te njene položaje, kako je ona odradila taj permac, nekako ugradio u film i sve se to pojavljuje u filmu, mada ne na direktan način. To je više neka moja igra, kako sam pokušao. I kao što se recimo druga stvar koja se često pojavljuje kod nje, to je elektricitet i svetlost, odnos svetlosti i mraka, i često piše o nekim svetikama, tungsram, sijalica i neko treperenje, žena koja svetli. Ima se te motive i ja sam od tih motiva ponovo to svetljenje uneo u priču na potpuno jedan drugi način.
Ulogi u filmu Čudna šuma tumače Hermina Erdelj i Robert Tili, Nenad Jezdić, Jovan Belobrković i Siniša Tucić, pesnik i aktivista društvenog centra, koji ističe da je ovaj film metafora 90. godina i vremena u kome su mladi ljudi dezorijentisani, kada je mnogo problema, nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja. Film je metafora produžene tranzicije za koju ni ne znamo kada je počela, a ni dokle će da traje. A o učešću Siniše Tucića u ovom filmu Sabol Štolna i kaže:
meni je jako bilo recimo važno to što je Siniša došao i pristao da igra u filmu, jer njega smatram zapravo možda jedinim pravim čovjekom koji prenosi onaj taj neki duh u književnosti koji je nekad postojao i pored Slobodana Tišme recimo, koga sam također zamolio da igra u filmu, ali on je u tom vremenu imao neke porodične probleme i nažalost to nije uspjelo. Tako da sam pokušao baš taj neki krug ljudi ipak na neki način da i oni obogate sa svojim ličnostima taj materijal.
Snimanje filma je trajalo godinama, što nije novost kada se film snima u Srbiji. Producent Miroslav Mogorović je sa Tolnajem radio i njegov prethodni film Peščanik.
Ovo je već drugi film koji radim sa Sabolčem i izuzetno mi je zadovoljstvo svaki put kada se nađemo u procesu svetske premijere filma, pošto je proces pravljenja filma izuzetno dugačak, zato što se suočavamo sa svim teškoćama sa kojima se suočavaju i druge naše kolege u finansiranju, a mi posebno, jer nekako Sabi ima tu hrabrost da se uhvati u koštac sa ekranizacijom takvih bisera naše književnosti, koji kao takvi nisu atraktivni mamac za neke reditelje koji to rade na prvu loptu, a definitivno je izuzetno značajno ne samo za našu kinematografiju, nego i za našu celokupnu kulturu, da se dela naših određenih autora nađu ekranizovana i na velikom platnu. Tako da ja računam iskreno da svaki put kad se upustimo to dugačko putovanje od ideje do realizacije, koje traje preko četiri godine, sad već i peta godina je kako smo krenuli u sve ovo i sva što smo umeđu vremenu prošli, uglavnom neke neprijatne stvari o kojima ne treba pričati, kažem, nije to ništa što sad zadovoljstvo ovog trenutka ipak uvek nekako jače od svega, ali definitivno istrajnost koju Saboč prikazuje u ispričanju svog ugla i svog sagledavanja važnih tema našeg društva i iz prošlosti, a sada i sadašnjosti, je definitivno nešto što me čini izuzetno srećnim i ponosnim da sam deo tog procesa. Sam siguran da će ovi filmovi koje je Saboč napravio i koje će praviti u budućnosti i koje će mu sigurno pomagati da radi dalje, imati svoje mesto u nečemu što će biti obeleženo kao kinematograf početak, značajni filmovi sa početka 21. veka. Ovo su filmovi koji kao takvi su za ono što mi zovemo cinema lovers, ali sve više ja kao osoba koja se jeli bavi umetničkom kinematografijom, ali i proživljavam muke vlasnika bioskopa i svih drugih segmenata naše kinematografije, samo mogu da kažem da je ovo nešto što definitivno treba da bude prikazano i na nacionalnoj televiziji kao nešto što definitivno ima svoje mesto na najširoj publici. Nije naša, mi smo svi ovo počeli da se bavimo ovim poslom i kinematografijom zato što smo gledali i imali široke vidike koji su nam bili otvarani od strane urednika filmskih programa. Ja sam siguran da Sabijevi filmovi pored festivalske publike imaju potencijal koje naše društvo još uvek posjeduje, to je to potencijal jednog građanskog sloja koji kao takav čvrsto stoji i na nekim sada već poslednjim bedemima, ali sam siguran da definitivno nije nešto što može tek tako da odumre. Tako da ako me pitate i priča Sabijeva jeste upravo priča o tome šta je ciljna grupa ovog filma. Ciljna grupa ovog filma su ti neki fini, normalni ljudi za koje sam siguran da ih ima ne samo u Novom Sadu, nego i u celoj Srbiji.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Organizacioni odbor SOFESTA, filmskog festivala koji se tradicionalno održava u Sopotu, najavio je program ovogodišnje manifestacije koja se održava od 1. do 5. jula po 43. put. Na konferenciji za novinare koja je tim povodom održana bila je Nada Marinković-Radovanović.
Organizacionom odboru festivala odavno istekao mandat, u ponedeljak je imenovan novi, ali su ipak pripremili program 43. SOFESTA. Gorica Mojović, predsednica tog sada već bivšeg odbora, ovako je predstavila manifestaciju.
Ove godine zaista nemam baš mnogo filmova u takmičarskom delu festivala, samo 6, ali ako se setimo, bilo je festivala na kojima je bio prikazan i samo jedan film. Ono što naravno nama jeste žao, to je da su dvojica autora odbila da učestvuju na festivalu i meni je žao što naši filmski autori ne poštuju sopstveni zakon o kinematografiji, to jest taj zakon obavezuje sve one koji u Srbiji snimaju filmove uz pomoć državnih fondova obavezuju ih, dakle, da ti filmovi učestvuju na festivalima. Međutim, pošto ne postoje sankcije za, da kažem, poštovanje tih zakonskih odredbi, onda mi ne želimo ni da se preganjamo i da svađamo s tim autorima, prosto samo možemo da iskažemo svoje žaljenje, ali isto tako i da se zapitamo, a kako će onda drugi da poštuju zakon o kinematografiji ako ga sami ljudi iz filmske umetnosti ne poštuju. Ali dobro, mi verujemo da smo pripremili kao i uvek jedan zanimljiv festival, zahvaljujući pre svega što smo se odlučili da ove godine, već znači godinama unazad, mi po tradiciji obeležavamo neke od značajnih i filmskih, ali i drugih jubileja na festivalu u Sopotu, i to je jedna od bitnih uloga ovog festivala. Ove godine smo se odlučili da obeležimo dva jubileja, koje se inače svih ovih meseca i narednih i tokom čitave godine obeležavaju u našoj zemlji. To je 150 godina od rođenja Branislava Nušića i 100 godina od početka Velikog rata.
Na novinarsko pitanje koja dva reditelja nisu želela da im filmovi budu prikazani na SoFestu, Mojović je pojasnila da su to Srđan Dragojević i Dragan Bjelogrlić, koji doduše i nije imao nikakvu obavezu jer mu film nije sniman parama iz državnih fondova. Gradimir Dimitrijević, vršilac dužnosti direktora direkcije festivala, ispričao je zatim kako izgleda program.
U glavnom programu imamo 6 najnovijih filmova domaće proizvodnje. To je Vojna akademija drugi deo, Mamula, Odumiranje, Gde je Nađa, Omnibus, Kad ljubav zakasni i Top je bio vreo. Ti su filmovi na programu uglavnom oko 20 sati, odnosno Vojna akademija će biti u 21.30, zato što je pre toga svečano otvaranje. Pored toga imamo taj prateći program koji je posvećen povodom 150 godina rođenja Nušića. Tu su 4 filma, Sumnjivo lice, Dr, Narodni poslanik i Masne biologija na Balkanu. Ti filmovi su rađeni od 54. u periodu do 89. godine. I imat ćemo Poslednjeg dana i Marš na Drinu, i to bi bilo sve što se tiče tog filmskog programa. Naravno, bit će i projekcije filmova za decu.
O nagradama na 43. SoFestu, koji se održava od 1. do 5. jula, odlučivaće tročlani žiri u kome su Miodrag Momčilović, scenarista i reditelj, Ana Deleore, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, i glumica Nikolina Jelisavac.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic signs, but walking out
15:31, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Posle Novog Sada, Sopota, vodimo vas u Niš. U Narodnom pozorištu u Nišu zadovoljni su upravo završenom sezonom, a danas počinju da rade predstavu Kirjanja u koprodukciji sa pozorištem u Kruševcu. Naredne sezone na repertuaru će biti i Kalčina kafana Dejana Stojiljkovića, a u planu je i nastavak formiranja operske scene. Sa direktorom Ivanom Vukovićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Kako ocenjujete ovu pozorišnu sezonu koja je upravo završena?
Nikad ne možeš da budeš do kraja zadovoljan sezonom. Uvek mi se čini da je nešto moglo još bolje. Nikad nisam ni zadovoljan ni brojem premijera. Ja prosto imam potrebu za nekih 10 premijera godišnje, što i nije realno, nije ni produkciono najizvodljivije ovdje kod nas. Mi imamo malo tog problema sa prostorom. Naime, imamo taj nedostatak i male scene, koje se nadam ćemo izgraditi sledeće godine. Mislim da bi to ne samo u smislu prostora i mogućnosti za veći broj produkcija i neki drugi komadi sa manje likova mogli da zažive ovde na niškoj sceni, jer mi sad uglavnom radimo neke ansamblu projekte. Tako da, kažem, ja zadovoljan sezonom, ali opet, naravno, i nezadovoljan, gledam da se u sledećoj isprave sve greške iz prošle, da se uradi onako nešto najbolje moguće, da budemo prepoznati ne samo, naravno, pre svega u Nišu, a zatim i van Niša, i da održimo jednu tradiciju, ipak je ovo nama 127. godina, tako da, onako, veliki teret pred svaku sezonu.
Da li je nedostatak novca najveći problem?
Nije. Najveći problem pozorišta našega i svih pozorišta jesu zakonske regulative. Mi nemamo zakon o pozorištu, zakon o kulturi je vrlo nejasan, dvosmislen, pravi nam dosta problema. Prosto samo funkcionisanje pozorišta, mi onako uradi se neki set zakona ili odredbi, što gradskih, što republičkih, za javna preduzeća i onda nas ubace pod javna preduzeća. Tako smo u jednom trenutku došli bili do apsurda da za glumce i reditelje i scenografe moramo da radimo javnu nabavku, kao da nabavljamo traktora, ne umetnike. Tako da, eto, srećom smo oslobođeni sada te obaveze, ali, kažem, par meseci smo bili u tom potpunom apsurdu, prosto jedan nušićevski zaplet. Tako da, kažem, puno problema imamo da se specifičnosti koje ima pozorište, da se one prepoznaju. Nama se sada kao zaposleni gledaju i razvodnice koje zapošljamo preko studentskih organizacija uglavnom, ali, eto, kažem, potpuno zanemarivanje specifičnosti pozorišta i ovoga što mi radimo ovde i nikako da se to zakonski reši. I kažem, nikakva kriza sa parama ne bi bila problem da nismo u konstantnom dovijanju protiv zakona umesto da ga primenjujemo i da radi u korist svih nas kako je i zamišljeno.
Upravo počinjete da radite na koprodukciji sa Kruševačkim pozorištem sa kojim ste već imali uspešnu saradnju.
Da, radimo Kirjanju, ali ne samo Kruševac, s nama su svi, naravno, koji su nam blizu partneri, ali uopšte ono gde ja imam neko nezadovoljstvo, to je saradnja između nas u centralnoj Srbiji, uopšte zajednice pozorišta centralne Srbije, koja je slabija mnogo nego u Vojvodini. Okej, naravno, pre svega je tu stvari i razdaljine, nije isto da kojem jedno pozorište na 400 km i mislim u Vojvodini u svakom pozorišnom centru na 100 km u raznim pravcima imate 4 do 5 pozorišta. Lakše vršiti te razmene, lakše se takmiče, gledaju jedni drugi, proveravaju. Mi smo malo tu u problemu, mada čini mi se da nema dovoljno truda, a po meni bi mi trebali da budemo jedno, kako kažem, jedno tržište. A ove godine, kažem, radimo jedan manji komad, mislim manji u podeli, ali ne manje važan i svakako jedna klasika jako velika od našeg drugog najvećeg dramskog pisca, znači to su Nušić i Sterija. Sterija ovog puta, Kirjanja, jako zanimljiv komad koji se ne igrao dugo, bez potrebe, tako da nadamo se jednoj dobroj predstavi, naravno saradnji koja je ista kao i za 915. A i nadam se, ne samo kažem sa Kruševcem, mislim da koprodukcije i zbog finansijskih, ali i zbog razloga kvaliteta moraju da postanu stvarnost, a ne izuzetak. To je nešto što će da otvori sezonu. Kažem, radit ću sada malo na leto, pa onda pauza i onda opet krajem leta. Eto, nadamo se još jednoj uspešnoj koprodukciji.
Planovi Opera se često pominje, ima pokušaja, prva opereta posle 57 godina u Nišu. Da li je realno da u pozorištu dobijemo i opersku scenu?
Naravno da je realno. Niš ima i simfonijski orkestar, od kojeg ja očekujem da od sledećeg projekta pa nadalje postane sastavni deo te operske scene, da prosto i simfonijski mi, ali i svi neki drugi centri kulture se usaglasimo, krenemo na istim projektima da radimo, i to je svakako jedna moć. Takođe Niš ima i fakultet umetnosti i ima po troje, četvoro ljudi po generaciji solo pevača, tu se sada već i nakupio neki broj ljudi, ali ja ne računam naravno samo na njih. Ovaj, zapravo ceo Niš bi trebao da bude operski centar za pevače, za muzičare ovoga dela Srbije, jer je potpuni apsurd da između Beograda i Skoplja nije do sad bilo opere. Ali evo je sad u Nišu, pa kažem, u samo malo dobre volje vidim veliku budućnost.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha u narednoj sezoni. Za kraj još možda, šta je to predstava koju biste voljeli da vidite na sceni Narodnog pozorišta? Šta možda još možete da najavite za narednu sezonu?
Za narednu sezonu, kraj recimo sledeće sezone, početkom sledeće godine, mogu da najavim ne toliko naslove koliko jedno vraćanje staroj dobroj tradiciji koje ovo pozorište, pogotovo u nekim zlatnim godinama, tamo 60-ih, kako se zovu najbolje godine ovoga pozorišta, jedno vraćanje velikoj ansambl klasici. Prosto neka, nezamislivo je bilo da u Nišu nema uvek barem jednog do dva Šekspira, da nema tih velikih pisaca i ruskih pisaca i Čehova, i prosto jedno veliko vraćanje klasici. Radimo i jedan komad, to je jedna preizvedba koja će biti sledeće sezoni, Kalčina kafana, koji je pisao Dejan Stoljković, naš ovde poznati niški, ne samo niški pisac. To je u stvari jedan od najvećih niških skandala, upravo ta predstava o nekim poznatim, ne samo, nije to samo poznatim nišlijama, uopšte takav duh u pozorištu da se ljudi iz svakodnevnog okruženja, da ih je Sremac prosto prebacio na scenu, koje je to sve reakcije izazvalo, koliko je to sada već neka i nacionalna stvar. Mislim da cela Srbija zna i ko je Kalča i ko su svi ti junaci. Eto, kažem, jedan komad, jedna proizvoda koju se radimo sledeće sezone.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, and though my love is give you away.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U dve galerije izložbe skulptura su postavile zanimljivo pitanje. Da li je bitno da se istaknu izložena dela ili je bitan broj eksponata? O izložbama Svetozara Mirkova bila je otvorena do 24. juna u galeriji Ulusa i skulpturama Živorada Ciglića Cigle, galerije 73, govori Bratislav Ljubišić.
Svima je jasno da izložbe postoje kako bi se mnogobrojne umetničke ideje pokazale u svom sjaju i protok raznovrsnih komunikacija nastavio. Jako neki smatraju da su izložbe tu da sve prethodno sabiju u mišju rupu. Uglavnom se može govoriti o kontinuitetu u umetnosti i građenju sveta iz domena onostranog. Treba istaći lepo, funkcionalno, novost ideje, samostalnost mišljenja umetnika, potrebu da se izdigne večito nad svakodnevnim. U tu svrhu, priređivači uglavnom nastoje da im se ono što publici nude nađu u vidokrugu radoznalaca na najbolji način. Da, rekoh način. Nije sve jedno da li je osvjetljenje u galeriji ili u izlagačkom objektu u punom sjaju ili je tu tek da se naslućuje što je pred očima posmatrača. Na isti način ne može da bude nebitno kako je postavljena izložba nekog umetnika, nabacana dela ili sistem koji će pleniti svojom komunikativnom moći. Postavka izložbi je zaista veština o kojoj se itekako vodi računa, osim u slučajevima kada se hoće namerno da istakne nešto drugo. Da li treba da podsjećam na izložbe koje je kreirao tim u galeriji Sanu ili na postavke Oktobarskog salona, onog starog, koje je osmišljavao arhitekta Mihajlo Mitrović? Da je to važno umetnicima, pomenuću dva primjera. Jedan je izložba karikatura na temu podmorničarstva, bila je na dnu bazena Garde, i izložbu Florijana Hajdija iz oktobra 1972. godine, koja je bila postavljena na drveću ispred hotela Moskva. U oba slučaja, jako su u krajnosti, reč je o želji da se na što bolji način privuče pažnja publike. Posle dolazi sve. Uvod kao uvod, tu je da pripremi slušaoce na ono što se hoće reći. Ele, do 24. juna trajala je zanimljiva izložba skulptura Svetozara Mirkova u galeriji Ulusa u Knedmihajlovoj ulici. Meni je privukla pažnju jer je u prvom planu bila šuma čudnovata, sačinjena od mnogobrojnih postamenata. Oni su postavljeni u grupi, u tri reda, možda i četiri, i omogućavali posmatračima da se šunjaju između njih i da s mukom sagledavaju izloženo. Pošto nije bilo kataloga ili ti bilo kog letka, natpisi na metarskim postamentima je trebalo da objašnjavaju skulpture skoro minijaturnog formata. Priznajem da sem postamenata nisam video ništa drugo. A trebalo je da vidim kako ovaj umetnik, rođen u Čurugu 1952. godine, ima u svom delu likovni jezik koji se temelji na linearnim formama. Kompozicije su pune ritma što ih čini dinamičnim likovnim celinama. Izložba Živorada Cigle u galeriji 73 je slična. Za razliku od prethodnog slučaja, u kojem je šuma čudnovata sastavljena od postamenata ipak bila obojena u belo, ovdje imamo šumu čudnovatu od postamenata o kojima niko nije godinama vodio računa. Furnir se sa njih skida, neke druge boja, ne bela, preovladavaju i moj utisak da skulpture stavljene na njih jednostavno smetaju. Jer lepota i dinamika izražena u postamentima nestaje pred navalom estetskog, a ono je izraženo u rečima umetnika. Zato je moja poruka mladim generacijama, ako vam je nagon za umetnošću toliko jak, da morate krenuti njenim mutnim vodama, slijedite svoj unutrašnji nagon, tražite u sebi, u svojoj mašti, bogatstvu, naslaga iz prošlosti i tradicije, inspiracije i ideje. Obogaćujte se razumom i ličnim promišljanjem. Samo tako ćete ostati originalni i svoj. Ne trčite za pomodarstvom, jer ga nećete stići, a izgubit ćete sebe. Ne. To se od silnih postamenata nije moglo vidjeti. Da zaključim. O postavkama izloženih dela mora se ozbiljno voditi računa. Nije sve jedno kako će šta stajati. To je također vrsta umetnosti i njome se baš ne može svako baviti. Nekakvo obrazovanje, želja da se istakne lepota koja se predstavlja, treba da bude preovladavajuća.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping
left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. Into the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shake. And no one dared to stir the sun. Said I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, my silent raindrops fail. Sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence.
Radio Beograd 1 i Radio Beograd 2. Veliki rat. 100 godina.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Eko. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su naravno maske posvećene pozorištu. Još jednom da vas podsjetim na sadržaj. U maskama danas govori Vojislav Brajović, naš poznati glumac, predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Srbije. Zatim govorit će Dejan Savić, upravnik, odnosno VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. On je održao konferenciju za novinare povodom kraja sezone i također danas VD upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković je održala konferenciju za novinare povodom kraja sezone, pa ćete čuti šta su oni govorili i kako su se osvrnuli na rad u protekloj sezoni. I ja vas pozivam i dalje da budete sa nama.
Kraj je sezone i običaj je da na kraju sezone upravnici sazovu konferencije za novinare, onda obično govore o rezultatima koje su postigli u sezoni i uglavnom to je ono, znate, hvalimo se šta smo uradili u uslovima opšte besparice. E sad, vi ste bili gost u emisiji kada ste izabrani za predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Srbije i govorili smo tada o situaciji koju ste zatekli i kakvi su vam planovi, šta ćete sve da uradite. I evo, kraj je sezone, pa mogu tako da kažem i za vas, iako je ovdje u udruženju jedna radna atmosfera zaista. Da li možemo, Vojo, da se osvrnemo, šta je ovo, šta ste sve uradili od kad ste došli na ovo mesto? Da li su, odnosno, vi ste sa entuzijazmom došli i prihvatili to radno mesto, da li taj entuzijazam postoji i dalje?
Pa taj entuzijazam mene i, kako kažem, drži da postojim uopšte, mislim. Pa sad, u ovom mom sad angažmanu je on najbitniji, ali mislim da je najvažnije svest o tome u kojoj situaciji se nalaze i ustanove kulture i dramsko stvaralaštvo uopšte. Dakle, kako da kažem, ja uvek ne bežim od toga da kažem da je pozorišna umetnost, da je teatar nešto što bi trebalo da bude oslonac ovog društva, svakog društva, pogotovo našeg, jer govorimo taj jedinstveni jezik, dakle čuvamo tako i nešto što je osnovna nacionalna karakteristika jednog naroda koji bukvalno samo govori o jeziku u okruženju. Da ne spominjem mlade i darovite dramske pisce, dakle imamo možda najjaču mlađu generaciju dramskih pisaca, ako ne u regionu, možda u regionu imamo konkurenciju, ali nekako mi se čini da je Evropa sa našim dramskim piscima bogatije. Ono što mene brine i što brine sve, i rekli ste da je običaj da upravnici pozorišta kažu, jeli, da analiziraju svoju sezonu, da kažu šta su radili, šta su im planovi. Ja nekako imam utisak da je, a nemam nikakav utisak, nažalost, da je situacija takva da se oni čak i pribojavaju da bilo šta kažu, jer sve što bi rekli, rekli bi da ne mogu da urade ono što žele. I uvek su tu na pragu neki ljudi koji nisu na tim mestima i koji bi želi da budu na tom mestu, misleći da je to njihova nekakva lična satisfakcija, niti zaslužuju da budu na tom mestu, niti bi išta uradili u korist pozorišta, u korist održanja kvaliteta pozorišta, govorim za celu Srbiju, nego da bi neke svoje lične ambicije, neke svoje, jeli, težnje zadovoljili. Znate, mi smo veliki stručnjaci, to mislim kao bića uopšte, ljudi, da stalno nešto razgrađuju i da ruše i da grade. A imamo tu nekad kod nekih dobru osobinu, ali retku, a to je da održavamo, da čuvamo ono što imamo. Strašno je lako srušiti pozorišni kvalitet i pozorišne vrednosti u Srbiji, a verujte mi da su potrebne decenije da se to stekne. U ovoj situaciji u kojoj se nalaze upravnici pozorišta, koje mi kao udruženje pokušamo da ih saberemo oko zajedničke želje očuvanja visokog kvaliteta i potrebe da se shvati koliko je velika snaga u pozorištu, dakle u kulturi uopšte, umetnosti uopšte, ne pokretaš društvo. Sad pričam nešto što vaši slušalci pretpostavljam da već znaju. Ali ono što hoću da im kažem, a to je da je nevesela situacija, dramatična. Dramatična je, dakle, u smislu da opstane materijalno, da opstanu po kapacitetima ljudskim, umetničkim, jer nema, kao što znate, po zakonu ni zapošljavanja, ni angažovanja. Ajte, možemo reći, ajte, zapošljavanje, sad je drugo vreme, tranzicija je, ali ako vi imate u zakonu stavku koja nema zapošljavanja preko 10% u javnim ustanovama od onih koji su zaposleni, dakle, vi imate svesnu, mogu da kažem nesvesnu, dakle, reakciju na to, imate delovanje da civilizacijski napredak jednog društva. Jer vi ne angažujete umetnike, vi ne angažujete ono što je avangarda svakog društva. Dakle, nema angažovanja, pazite, ajde zapošljavanje. Onda, recimo, čujem sada da je, ne znam, izašao podatak o 760.000 zaposlenih u javnom sektoru i tu se uvek svrstavaju i umetnici. Pa to je pitanje par hiljada. I to par hiljada onih kojima je Bog dao taj dar da bi ga drugom dali, da bi ga drugom pružili, unapredili taj duh drugog. Ja, mislim, ja ne mogu to da držim nikakvo, ne znam, ni predavanje, niti opomenu, niti bilo šta što spada na neku religiju, ali ako Sveti Duh pada na svakog od nas, onda, recimo, dajte da pretpostavimo da i sve ono što je umetnost je neko delo, eto, Svetog Duha.
Da, s jedne strane dramatična situacija, a s druge strane ovo što ste rekli, kao da neko svesno, odnosno svesno tako nešto radi. Dakle, ako u jednom takvom društvu vi, evo, na čelo ove kuće, a bili ste i ministar za kulturu, kažete da se svesno tako nešto radi, pa šta se onda dešava?
Moram da vam kažem, ja sam ovde na mestu koji treba da podržava, ne da kritikuje. Mislim, znate, kada bih ja sada bio na nekom, mislim, u tom smislu slobodan, pa da kažem šta je to, je li to Marsovci dolaze, je li to dolaze neko ko uništava, znate, ima onaj film, pa to su uništavači civilizacije ljudske. Ali ja prosto ne verujem da je to svestan čin, nego jednostavno ta selekcija ljudi je loša. Neko se sada ponovo, iako se stalno govori, nema partijskog, ni porodičnog, ne znam šta, ali u stvari se zadovoljavaju neki koji se smatraju da su zaduženi za ovu novu jeli, političku grupaciju koja je tu. I to će najviše da šteti toj političkoj grupaciji. Kada bi sada išao nekde dublje u analizu celog društva u ove tranzicije kako ide, ja prosto mogu da kažem da će taj novi liberalni kapitalizam pasti ili propasti upravo zbog delovanja kapitalista. To je isto dobro smišljen ekonomski sistem kao što je i socijalizam bio ili komunizam, nešto dobro smišljeno, pa je upropašćen. I ovo će upropastiti kapitalisti. Tako da i oni koji misle da nešto pokušavaju u kulturi da rade, moraju biti svesni da ne smeju da zanemaruju kapacitete pojedinih ljudi. Bilo na kojoj strani je on. Njegovu vrednost lično kao umetnika. A ne da zadovolji, recimo, potrebu određenog, ne znam, bilo kog šrafa u političkoj vlasti.
Situacija takva je kakva, ali mora da se radi. To je opšte mesto. Vi ste predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Ja sam pročitala negde da ste imali skoro sednicu predsedništva i da ste na poslednjoj sednici formulisali svoje rezultate rada u 15 tačaka. Šta ste iz ove perspektive, ovog trenutka danas, šta ste vi uradili u odnosu na ono što je bio problem koji ste zatekli? Tada kada ste došli, bio problem sa statusom samostalnih umetnika. Bilo je razgovora sa ministrom tadašnjim i sadašnjim gospodinom Tasovcem. Bilo je izjava po novinama i tako dalje. Šta se tu promenilo? Da li se bilo šta nabolje promenilo?
Ja mislim da jeste. Jeste zato što je i u ministarstvu, skoro smo imali opet sastanak u ministarstvu, shvaćeno da smo mi možda najkorisniji, najdobronamerniji partneri upravo ministarstva, upravo države, pa jednog dela te države i ministarstvo kulture. Jer smo dobronamerni, mislimo samo o dobro, ne mislimo ni o kakvom zlu i jadu. Mi mislimo upravo nešto što će da unapređuje društvo u celini i smatrali smo uvek da je država ta koja služi upravo tome da se društvo razvije. Dakle, to je našem servisu, da tako kažem, kao što je ministarstvo, mislimo najbolji partneri, mislim da su to oni shvatili. Sve ostalo, a to je zapošljavanje mladih ljudi, taj ogroman proletarijat koji se sada desio poslednjih godina, u kome ti mladi ljudi nemaju životnu perspektivu, ne svoju radnu, ne kako će da organizuju svoje porodice, kako će da imaju decu, kako će da se stambeno obezbede, to je sve sada izgubljeno, verovatno i u drugim delatnostima. Ali zašto postoje toliki fakulteti, zašto toliko tu decu zaluđuju sa tim i to im naplaćuju krvavo njihove studije, posle kojih oni postaju veliki nesrećnici, a ne ostvareni umetnici. Sve na to ukazujemo u ovom trenutku. Ako to do svesti dođe što ovo udruženje radi i moje divne kolege kojih imam 9 u predsedništvu i koji zastupamo sve to što radimo, mislim da ima, ako utiče na svest onih koji to odlučuju, mi smo postigli svoj cilj. Kod nas nije ni pogača, ni nož, mi ne možemo da odlučujemo ništa u tom smislu kome da se da. Ono što mene jako čini nesrećnim, to je što je naš fond, takozvani fond solidarnosti, toliko ispražnjen. Mi smo čak uzeli pa dali ceo fond u jednom trenutku za postradale od poplava, ali to su tako skromna sredstva da onda osim se nesrećno kad znam da postoji neko ko je maltene na ulici, a ko je ceo život posvetio svome ovome poslu, pa onda recimo nema pare da kupi sebi pumpicu za pluće, ili da, a mi nemamo dakle da to radi. A pokušavam da napravim nešto da i ustanove kulture za koje se takođe borim, jer je besmisleno boriti se, iako to možda nije u nadležnosti Udruženja dramskih umetnika, ali ako se ne borimo za očuvanje ustanova kultura, kako ćemo se boriti za one koji su u njima ili zaposleni ili su pod ugovor? Dakle, pokušavam da napravim da i pozorišta budu partneri Udruženja dramskih umetnika Srbije i da onda pravimo nekakav solidaran program u zaštiti osnovnih životnih potreba, pa i naravno stvaralaštva članova. E sad, ja inače mislim da nam niko ne može pomoći ako mi sami to ne uradimo. To naravno je apel za i plaćanjem članarina i bilo kakvih donacija. Ja sam se čak obratio penzionerima koji su bili oslobođeni, koji su još uvek oslobođeni da plaćaju članarinu, oni su doživotni članovi, ali ukoliko imaju mogućnosti, neka uplaćuju recimo 100-200 dinara mesečno, nije to suma koja, ali nije zanemarljiva suma za udruženje. Ali najveća mi je angažman i želja da se zaštiti delatnost, da se zaštiti dostojanstvo ljudi koji tu rade, pogotovo moram da kažem glumaca, mislim to je pokušao da ukazuje i Šekspir svoje vremeno, pa je uvek ili u Hamletu kaže lepo ih smestite, ponašajte se prema njima dostojanstveno i pristojno, znate, glumci su sažeti, ali da tako kažemo kao ili skener ovoga sveta u kojem je današnjice, pa čak kaže bolje i na grobu da imate loš epitaf nego da vas glumci za života ogovaraju. A u stvari je poenta je nemojte rđavo raditi, jer ta rđava stvar će se preko glumaca najviše otkriti.
Da, lepo je čuti ove lepe reči, ali ja sam evo malo pre u udruženju samom čula jednu rečenicu koja glasi ovako, govorimo sada o samostalnim umetnicima, veliki problem postoji oko njih i rečenica glasi ovako, u ovoj državi niko ne želi da se bavi problemom samostalnih umetnika. Pošto je ovo emisija o pozorištu, naravno govorimo o ljudima koji su u pozorištu.
Kako da kažem, ne razumem to. Pa velika je hrabrost biti samostalni umetnik. To su hrabri ljudi. Oni možda i nisu imali drugog izbora, ali to spadaju slikari, muzičari, pesnici. Razumete, nije to samo u ovom udruženju. A oni njih, neko ih smatra kao da su to neki džabalebaroši kojima država treba, koji su se natovrzli na leđa države. To nije tačno. Država treba, kao služba, kao servis, treba da brani o svakom pojedincu, pa neka proceni ko je zaslužio da bude samostalni umetnik, ko nije ili tako. Mi ćemo inače imati jedan zadatak da pravimo možda reviziju na tih umetnika, jer ima neko koji ima status, a već se time i ne bavi. Promenio je svoju delatnost. To je posebna priča. Ali ne može se opterećivati i da te lokalne samouprave izbegavaju da plaćaju samostalnim umetnicima doprinose, pa onda ti ljudi nemaju pravo, jer, pošto to kasni, onda su oni opterećeni kamatama, prete im krivičnim prijavama, poreske službe. Onda, recimo, ne mogu da uzmu zdravstvenu knjižicu za decu, ne mogu da upišu dete u osnovnu školu. I takve neke potpuno nehumane stvari se dešavaju njima, a onda imaju, neki dođu sa dugovima poreskim zbog tih kamata od 2-3 miliona dinara koji da je treba da mi zaplene nešto. A onda druge stvari su, na primjer, opštine, te lokalne uprave izmišljaju razno razne stvari kako bi ih opteretili. Dovijaju se na način kao da je to neki višak, neki otpad društveni koji oni sada, pa im država stavila na teret tu obavezu, oni gledaju kako da je to izbjegno. Mora se sa svešću o tome šta je taj slobodni umetnik, šta je uopšte umetnik u ovom društvu, pa onda je taj heroj koji se zove slobodni umetnik.
Rekli ste malo pre da vam je želja da pozorišta budu ravnopravni partneri Udruženja dramskih umjetnika Srbije i vi ste i organizovali sastanke, mislim da su bila dva sastanka sa upravnicima srpskih pozorišta. Na taj način to se činilo kao dobra ideja da se i zaista uključe svi u rad i da razmišljaju o svom statusu, o položaju pozorišta danas, o svim onim pitanjima kojima stalno pričamo, o zakonu o pozorištu, o svemu onome što bi trebalo da reguliše status pozorišta danas, a pogotovo u situaciji kada vi vidite nebrigu države.
Na tom drugom sastanku je bio čak i predstavnik Ministarstva kulture i tu se videlo koliko je dragoceno i koliko je dobronamerno sve ono. Moram da kažem da je s druge strane bilo velikog razumevanja. I sada ima velikog razumevanja. Ja samo se bojim da recimo ono što mi, ja sam imao ta iskustva, vrlo slična, da se Ministarstvo kulture smatra marginalnim ministarstvom, nevažnim ministarstvom u odnosu na sve ostale ministarstva koja su sebi dali taj značaj da su značajnija za društvo. Uopšte ne mislim tako. Može biti da takvih stvari ima negde, možda, ne znam, u nauci, u zdravstvu, u prosveti, pa recimo, ne znam, profesor matematike misli uvek da je najvažniji, recimo, ili neki drugi profesor misli da je potisnut po značaju, pa se sada previše angažuje to, ili recimo deca zbog toga trpe, ili recimo neki, da li ovaj hirurg ili onaj hirurg misli da je značajniji u zdravstvu, ili da li ova nauka ili ona nauka značajna. Kultura, ministarstvo kulture u ovom društvu, pa uzmite šta se dešavalo pre 100 godina u ovom društvu, pa uzmite pre 150 godina od Sterije Popović, pa uzmite pre 200 godina kad se pojavio Dositej Obradović tu. Mislim, dakle, svi su shvatali tada koliko je to za ovo naše nesrećni narod i mladu državu u stvari neophodno potrebno. To je oružje treba da bude. Ja se bojim da kažem oružje, jer je oružje bilo to i Hitleru. Pa moj ministar bio ni manje ni više nego najpouzdaniji čovek u tim strahotama koji su izazvali 60 miliona žrtava. Ali to je oružje za boljitak, za duhovnost, za lepši, radosniji život. A ja svoje možda utopije mislim da je onda to pokretač celokupnog društva u privrednom, ekonomskom, kojem god hoćete, razvoju.
Vi kažete sada ima iz ministarstva dobrih namera i tako dalje, ali opet govorimo o društvu, o vlasti. Ako je ministarstvo za kulturu negde skrajnuto, uslovno rečeno, u odnosu na druga ministarstva, pa mi govorimo, dakle, o odnosu države prema kulturi.
Da, tako se, pa ja sam to i rekao zbog toga što se tako vidi odnos vlasti, kako da kažem, države, dakle, a i onoga koje je na čelu države, a opet kažem, država je aparat, to je aparat. Ljudi mešaju šta je država, šta je otadžbina.
Dakle,
država je aparat koji treba da brine o toj otadžbini. Ako ona smatra, to može da se desi, recimo, na primjer, nesrećna stvar sa zdravstvom, što ne verujem da nije moguće ili da je isto tako dramatično ili loše kao što je prosveta i kultura. Svest o tome, angažman oko toga, marginalizovanje ljudi koji se bave nekim, ajde ne kažem, stvarima koje su više spadaju u Domanovićeve pripovetke, recimo, ili ovo što je Nušić govori preko Alekse Žunića i tako dalje. Pa su oni kao važniji, recimo, ti mali špijuni ili, ne znam više, šafčići od nekoga ko je stvaralac, koga upija čovek kao nekog svog najdražeg i najbliskije, da li to slikar, da li to muzičar, da li to baletski igrač, da li to glumac, da li to dramski pisac. Razumete? Da li je to lekar? Da li je to razredni starešina? Pa ja ipak imam dosta godina i moram se setim šta je to pre pola veka za mene značio direktor škole. Šta je značio za mene kad sam upoznao svog prvog profesora filozofije, psihologije. Pa u osnovnoj školi šta je za mene značila učiteljica. Pa moje meni je san bio, kad bih ja mogao da budem to što je on. A oni su sada ljudi na ivici, ne samo na ivici egzistencije, nego njihov ugled ne postoji. A to je jedan razvoj koji se desio u kome, ne znam, ta malograđanština, doprinos šunda i kiča je takođe doprineo takvom jednom odnosu koji imamo u društvu prema vrednostima, prema duševnim ljudima. Znate, Sterije Popović je naslovio jedan tako dramatičan naslov, ima pokondirena tikva. Znate, tikva je jedan prost prirodni proizvod, vrlo koristan. I sad ti od te tikve koje priroda raste, tako da hoćeš da je pokondiriš, dakle, da od nje napraviš da je to neki ručni rad, da je to neko umetničko delo, nisi zadnjeno sa tikom, nego hoćeš da to bude jeli, kondir, dakle, vrč koji se pravi. Dakle, to je genijalno. A u stvari, time bih slikao jedan politički establishment u ovom trenutku.
Dakle, ono što bi bilo jako dobro da opet govorimo digresija o Udruženju dramskih umetnika Srbije koje mora da se bori za status svojih članova i dakle, bilo bi jako dobro, trebalo bi da na neki način, a to je i vaša želja, da učestvujete u kreiranju kulturne politike. Sve ovo što radite, a sada kada bih vas ja pitala da taksativno nabrojite šta ste, znači, uspeli, evo da privedem ovaj razgovor kraju, šta ste uspeli da uradite, osim pomenutih sastanaka, šta ste uspeli da uradite da se pomeri nešto na bolje?
Kako da vam to kažem, a da ne kažem ništa i sve? Iako sam zadovoljan šta smo uradili, a konkretno mislim da će se to tek videti. Da li sada mi u udruženjima koje postoje, takozvanim reprezentativnim udruženjima, koji nemaju ni po čemu pravo da imaju taj status, imamo takođe velike probleme i klipove u točkove kulturne politici, a rekli smo da je kulturna politika, po mom bar mišljenju, nešto što je najvažnije u ovom društvu. Dakle, tu se u toj kulturnoj politici je i, kako kažem, inkluzija ove zemlje i tolerancija i šta god hoćete, mislim. Jel? Pa smo rekli čak i privredni ekonomski razvoj. Ali i tu imamo isto velikih problema, jer su sada opet, rekao sam, Marsovci dolaze, se došli neki ljudi ili se predlažu, preporučuju neki ljudi koji nemaju nikakav kapacitet znanja ili intelektualni, svejedno, da bi se bavili, pogotovo kad je u pitanju promene i dopuna, recimo, tog krovnog zakona o kulturi. Moram da kažem da je moja ekipa ministarstva pravila taj krovni zakon o kulturi. I sa ponosom to radim, to kažem, jer smo radili dano-noćno, taj zakon je bio prošao sve javne rasprave i prosto je usvojen, sećam se, vrlo, kako da kažem, sa velikom nadom da će uspeti nešto da pomeri, neophodan je bio. Došli do nekih revizija tih članova, nekih 60 članova je izbačeno, ubačeno nešto i tako dalje, i on nema dobra podzakonska akta, ali je važno sad ga treba, recimo, dopuniti i uraditi. I ako se to uradi, a ako vama to deluje kao nešto što nije konkretno, onda opet nećemo ništa uraditi, a ja mislim da ćemo uraditi jako mnogo. I upravo smo i rekli u ministarstvu, evo, mi imamo ljudi, imamo kapacitete. Znate, u ovom udruženju dramskih umetnika ima toliko obrazovanih, posvećenih ljudi koji sa radošću bi prihvatili svaki taj izazov, ne samo umetnički, nego i ovaj, ne samo kreativni, nego smatrujući da i ovo doprinos kreativnosti uspeli da se u koštac uhvate sa tim vremenima koje dolaze, ove tranzicije, i da se ta kulturna politika pretvori u nešto što vuče svakog napred. To je jedno. A onda, kako da vam kažem, ako ja kao predsjednik udruženja ne mogu da se izborim za pravo rada, za pravo da se ne sputa talenat, a ja to ne mogu, onda ja ništa nisam uradio. Ja se samo za to borim i neću prestati da se borim. Ne dok sam predsjednik udruženja, to je prolazno, dok sam živ, kada god mogu. Vi nemate prava, kaže, talenti ne propadaju. Kao, znate, postoje ona floskula. Kako kad vi ne date šansu talentu? Kako da njemu prođe život? Ovaj život je prolaz. Dakle, ne samo ekonomski položaj dramskih umetnika, nego pravo da radi. Znate, mi smo oni koji su retki, mi živimo da bismo radili svoj posao. To uvek ponavljam. Ali ako on ne može da radi, ako pozorišta zbog zakona i o javnim nabavkama i o zapošljavanju i o angažovanju i o tom solidarnom porezu i tako dalje, ne mogu u septembru da imaju repertoar, jer to je nešto je suspendovano, ovaj zakon, do kraja juna, ne znam, tako prećutno i šta ja znam, uz neke opet obraćanja nekim komisijama i tako dalje. Ako se to ne prepozna, dakle, neće se prepoznati ovo zašto se i ovo udruženje bori.
Šta vi možete upravo da uradite ono što niste mogli da, pošto ste spomenuli sada dok ste bili ministra za kulturu, što niste mogli da uradite u drugačijoj atmosferi, sa drugačijom vlašću na čelu ove zemlje i znači na većoj funkciji, jer ministar za kulturu ima mnogo veća ovlašćenja po tom pitanju. Šta dakle vi možete više sada da uradite u odnosu na tu situaciju?
Tada nisam mogao da uradim ono što se već, kako da kažem, već je radilo, ne, nisam mogao, nego se to radilo i nije bilo na meni to da uradim. Ja sam imao jedno vrlo posvećeno i vredno ministarstvo, ljudi koji su fantastično radili i bila su to vremena koja su bila pre ove teške ekonomske krize koja je zahvatila ceo svet. Da li samo Ameriku, pa svet, to nije bitno, ali je bilo nešto lakše. I bilo je, kako kažem, videlo se svetlo u tunelu. I onda je meni bilo lakše, recimo, da i ono što nisam uradio, kažem, dobro, to će se uraditi. I mi smo bili jako kratko, mi smo bili nekih 9 meseci plus 100 dana onog tehničke vlade. Dakle, nismo prosto imali prostora. Ali nisam imao prepreke. Dakle, meni je najžalije što u tom kratkom periodu, kada nisam imao prepreku za ono što radim, nismo stigli da uradimo. Ja se uvek mi je žao ako Ivan Tasovac ima prepreke, ako ne može da uradi to što, a mislim da ih ima. Mislim da ih ima u shvatanju i u situaciji u kojoj se nalazi država. I zato mislim da je jako žao, pre svega, što taj zakon je izašao onakav kakav je izašao. I žao mi je što, najviše mi je žao što moram da, što bih morao da vam kažem šta je sve ministarstvo to kratko vreme uradilo. Mnogo mi je manje stvari onih koji i žala za onim što nisam uradio, nego izbjegavanje da pohvalim šta je to ministarstvo uradilo. A uradilo je, verujte, mnogo, mnogo i nisam ja onaj koga treba to da pitate, to bi trebalo neko ko je već ili u ministarstvu ostao ili već bio i koji ima drugi jedan otklon prema onome kako je to ministarstvo uradilo. Ali u svakom slučaju sve ideje koje su, sve zahteve smo počeli da rešavamo. Ne postoji ništa što je u tom ministarstvu bilo, a što nismo pokušali ili prepoznali da radimo, što nismo pokušali da radimo i naravno uvek mi je žao što to nismo dovršili.
Bio je ovo glumac Vojislav Brajović, predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Working for a crown. Yeah, we live in charity.
still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love we're all in this garden, seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to lost a smile, you can't rewind. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love.
Slušate Maske posvećene pozorištu i kao što sam rekla, danas o maskama će govoriti Dejan Savić, VD upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, i Tamara Vučković, VD upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta povodom završetka 145. sezone u Muzeju Narodnog pozorišta. Dakle, u utorak održana je upravo konferencija za novinare na kojoj su sumirani rezultati ostvareni u prethodnih 9 meseci i predstavnicima medija obratio se VD upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić, koji je dakle ocenio da je kuća imala jednu jako uspešnu sezonu.
Znači, evo, pogledajte, napravili smo vam divno ovo, prvi put smo štampali ovo lepo i vidite kakva nam je sezona bila, sezona s kojom ponovo možemo da budemo jako zadovoljni, sezona s kojom možemo da budemo ponosni, na koju možemo da budemo ponosni. Sve dramske, operske i baletske premijere koje su predviđene su izvedene. Čeka nas posao naravno do kraja godine. Učešće Narodnog pozorišta u aktivnostima ministarstva, na festivalima, u aktivnostima koje je organizovala i Vlada Republike Srbije, gostovanja redovna, jubileji, međunarodni sporazum o saradnji, veliki broj međunarodnih gostovanja, publike 135.000, to je taj neki naš nivo koji održavamo, mislim da je nešto malo više bilo prošle godine, tako da generalno možemo i tekako da budemo zadovoljni. Neki od naših predstava su proglašene za događaje sezone. Jedan od događaja sezone kao gostovanje, evo da se vratimo hronološki unazad, jeste upravo gostovanje Glob teatra, kojim smo se pridružili obeležavanju Šekspirove godišnjice. Drugi događaj sezone je predstava Narodni poslanik Branislava Nušića. Mi smo se s druge strane opet jako angažovali kao pozorište da i ova druga, odnosno naša hronološka opet pa poslednja premijera dramska u ovoj sezoni, a to je Majka Hrabrost, ugleda svetlost dana, i veoma nam je drago da je to jedna uspešna predstava koja se traži. Operske predstave, evo unazad kad pogledamo, Wagnera smo vratili na scenu posle 36 godina, završili smo sezonu, odnosno počeli smo sezonu završetkom godine Milanskog edikta sa predstavom In hoc signo. Balet je imao jednu briljantnu premijeru posle duže godina, to je koliko 30 i koliko godina nije išla ta predstava, a balet sam nije imao premijeru skoro dve sezone, Krc Koraščić, tako da je to, rekao bih, na repertoarskom nivou sasvim nešto što, na čemu možemo da budemo i tekako, na šta možemo da budemo ponosni i zadovoljni. Šta će vas još zanimati? Evo, da bi znali o kakvom je ovako stanju financijskom reč u kući, mi u ovom momentu na sopstvenim prihodima imamo 8.600.000, na budžetskom računu imamo 21.600.000, kada uporedimo potraživanja i dugovanja, i tu smo u plusu preko 4.000.000. I kad se govori o tome da Narodno pozorište treba da bude ovako ili onako, ili ne znam ko će da vodi Narodno pozorište, ne, nije to, to više, znate, nije ideološko pitanje, vi znate dobro da kod mene te ideološke priče ne prolaze, nego je u stvari to borba za ova sredstva. Borba za Narodno pozorište je borba za sredstva kojim Narodno pozorište raspolaže. I borba za jedan ogroman uticaj kojim Narodno pozorište, koji i ugled koji Narodno pozorište ima u javnosti, ima u našem društvu, ima i u inostranstvu i svugde okolo. To je prava suština borbe za Narodno pozorište. Mi ne želimo da Narodno pozorište ostavimo razno raznim probisvetima, smutljivcima, kombinatorima i sličnim tipovima, nego želimo da Narodno pozorište na ovaj način ide dalje i napreduje dalje u svakom pogledu. Jer ovo je, rekao bih, veoma važan, da ne kažem, ključni kamen, temeljac naše kulture, i ne samo u ovom pogledu, nego i u edukativnom i u svakom drugom, i zbog toga je nama veoma stalo da Narodno pozorište ima ovu formu i ovaj nekakav, da kažem, i programski i svaki drugi izgled. Ja ponavljam, Narodno pozorištu su se igrale i barokne opere, u Narodnom pozorištu je gostovao i Andraš Urban, u Narodnom pozorištu se igraju predstave svih žanrova, svih pravaca, svih nacionalnosti i tako dalje i tako dalje. Narodno pozorište mora, kao i Narodni muzej, da ima za svakoga po nešto. Znači, mora da ima i staro, i novo, i modernu, i avangardu, ali mora da ima i nacionalne škole, i evropske nacionalne škole, i veliko deljenje domaće umetnosti, ali mora da ima jedan svoj generalni pravac koji će slediti, jer Narodno pozorište nije samo umetnička i stvaralačka kuća, nego izrazito edukativan element u našem društvu. Stalno vas podsjećam da naši posetioci ne dolaze više od 30% publike je ikada bilo u pozorištu, 30% našeg građanstva. U operi još manje, ali to je druga priča, zato što je opera balet postoji u tri grada u Srbiji. Ali pozorišta ima i pored toga nema više od 30% publike koje je ikada nogom u pozorište kročilo. Naš zadatak je da se to poveća.
Šta to znači, rekli ste, ne želite smutljivcima da ostavljate Narodno pozorište? Šta to znači konkretno? Šta vi to nećete
to, da dozvolite? Znate šta, plašim se da iza te neke ideološke maske to treba da se promeni profil, da repertoarski Narodno pozorište ili šta, zapravo leži samo jedna bitka za ove pare ovde koje postoje, jer vi znate u kakvom stanju su gradska pozorišta koja nemaju ni tako stabilne izvore finansiranja, koji su u financijskim problemima, kao što je i grad inače u financijskim problemima, a nemaju ni tu količinu, ni taj stalan jedan izvor prihoda kakav ima Narodno pozorište na svojoj kasi, jer mi imamo 600 predstava godišnje, znači mi imamo dve predstave dnevno, 60 predstava mesečno i više od toga neki put. Tako da ta sva ideološka priča zapravo vrlo često služi kao jedno slabo onako pokriće za u stvari borbu za ova sredstva, za ljude koji će doći ovde pa će onda praviti svoje kombinacije, muvati i tako dalje i tako dalje. Mi ih znamo, znate ih vi, dobro znate o kome govorim i o kome se radi, i mi to prosto ne želimo da dozvolimo. Bude li to i državni stav takav, onda će biti dobro. Ako se međutim kultura pusti niz vodu u privatne ruke ili već kako god, kome se kako ćefne, onda neće dobro biti nikome, ni vam, ni nama, a po najmanje publici, jer zbog nje i postoji.
A ko to mi?
Koji mi?
Pa da, kažete mi.
Ne razumijem.
Šta? Pa kažem, mi to ne želimo da dozvolimo.
Ne, ljudi u Narodnom pozorištu. Ljudi u Narodnom pozorištu, jer mi tu imamo jedan, kako bi vam rekao, prilično veliki konsenzus oko toga da je to prosto jedan put kojim treba da ide Narodno pozorište. Ja sam apsolutno za to da se iskoraci moraju praviti, mora se dati, i ja sam tu uvijek i dao i šansu mladim ljudima i šansu novom izrazu, ali to ne sme da bude ni dominantna stvar, ni nešto što će sad potpuno prevrnuti Narodno pozorište na opačke. Zato postoje i druga pozorišta, zato postoje i alternativne scene i šta god, ali jednostavno Narodno pozorište, skrećem pažnju, mora da bude ono mesto na koje će neko doći prvi put. To nisam rekao ja, to je rekao Jiri Mencel, mnogo veći i pametniji umetnik od mene. Mora da bude ono mesto na koje će doći ljudi prvi put, videti i reći ja volim ovo, ovo mi se sviđa, idemo dalje. A ne da dođe da kaže slušajte, ovo nije za mene, šta ću ja ovdje? I mi smo izgubili čovjeka za pozorište.
Exact dates unknown to us, but we.
ste priliku da čujete malo pre Dejana Savića, VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, koji je govorio pre dva dana na konferenciji za novinare o protekloj sezoni, a danas je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana također konferencija za novinare, isti je povod. Inače, njihova sezona se završava 28. juna u subotu izvođenjem predstave Unosno mesto. Tamara Vučković je podsjetila da su imali u ovoj sezoni tri premijere, po njenim rečima to je malo, ali da su, kako ona kaže, bile uspešne. To su Unosno mesto, Zmaja ubice i Izdaja. Da su gostovali u pozorištima širom Srbije i regiona, također i u Beču, da su osvajali nagrade. Istakla je značaj što je Jugoslovensko dramsko pozorište član Unije teatara Evrope, također značaj zajedničkog projekta sa Francuskim institutom projekta Transkript. Govorila je o planovima za narednu godinu, kako kaže, planiraju više premijera, zatim dolazak predstave 1914. tako se zove predstava Boba Wilsona. Zatim najavila je da će direktor poznatog Odeon teatra iz Pariza, Georges Lavaudan, režirati u ovom pozorištu. Govorila je o festivalu koji će biti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Gostovaće, nastupaće u stvari pozorišta iz Sankt Petersburga. Govorila je dakle o tome da će i Miloš Lolić imati autorski projekat, tema je Prvi svetski rat i tako dalje, ali evo da je čujemo između ostalog šta je rekla.
Ono što sam ja pričala pre nego što smo krenuli ovaj zvanični deo, a to je da sam samo htela da vas podsjetim da smo ranije svi govorili o sezoni od septembra do juna, bilo je su budžeti bili manje više fiksirane, nisu bili podložni tim promenama, a sada, pošto je takva situacija kakva jeste, već godinama unazad, i mi imamo te vrlo jasne, naravno, budžetske godine, tako da nam je jako teško da sad u septembru najavimo sve što ćemo raditi, iako naravno mi imamo mnogo planova, ali oni su naravno pomerljivi i u skladu sa tim koliko ćemo dobiti u novembru i decembru, da li ćemo imati sponzora, tako da dalje pravimo plan. Zbog čega? Zbog toga što mi možemo da napravimo plan. Neko možda kaže, pa da, što vi ne napravite plan, pa šta bude? Pa napravimo mi. Ali je onda problem u tome što su naši saradnici vrlo zauzeti. I oni nama odvoje dva meseca za, na primjer, Jugoslovensko dramsko pozorište, ali ukoliko mi ne krenemo tada, a mi ne možemo da krenemo iz ovih objektivnih razloga, onda oni već imaju negde drugde obaveze i onda se nalazimo u toj improvizaciji. Dakle, mi imamo planove, naši planovi su vrlo veliki, nekad komplikovani, ali uspemo najčešće u njima, kao što vidite ovaj projekat Pali anđeo istorije koji smo mi počeli pre dve godine i koji smo najavili pre dve godine, vjerojatno su neki od vas i to pratili. Znači, uspeli smo u tome i u toj Evropskoj uniji pozorišta i na kraju krajeva uspeli smo da dobijemo sad sredstva od ministarstva da u taj projekat i mi krenemo i mi u njemu učestvujemo kao i druge članice ove unije. Tako da, znači, mi moramo da imamo planove neke koji su dugoročni, na kojima želimo da radimo i projekte, ali oni se pomeraju. Znači, ne mora da znači da to što mi ćemo da planiramo sad za januar, februar, da će biti tada, rekla sam vam zbog čega, ali će se on najverovatnije desiti, možda sledeće sezone, možda pred kraj sezone. Eto, to su, da kažem, ti problemi u planiranju, manje više, verovatno vama već poznati do sada. Šta da vam kažem, ono što očekujem, da će se stvari rešavati, da će se možda praviti prioriteti, što se i dešava već u nekim zemljama Evrope, jel? Budžeti se smanjuju i to je razumljivo u finansijskoj krizi, ali se nadam da će se iz toga nekako zajednički doći do nekih, kako je kažem, rešenja koje bi omogućila da institucije kulture opstanu. Kaže, za početak bi bilo rešenje neki propisi koji moraju da se reše, jel? To će da se dešava, prvo se sad menja zakon o radu, koji ćemo da vidimo u celosti, koji se nas isto tako tiče. Dakle, svi ovi zakoni koji se tiču javnog sektora nas takođe zahvataju. Biće ti platni razredi, takođe, i to ćemo videti šta će sa tim da bude. Biće zakon o budžetskom sistemu, koji nas se takođe tiče, njegove moguće izmene. I razni sa drugi propisi koji utiču na nas. Ono što je vrlo dobro, da mi imamo jako dobru komunikaciju, zaista to ste verovatno čuli i od drugih sa sekretarijatom za kulturu, i već smo neke, smo, da kažem, ne mogu kažem akcije, ali smo nešto već pokrenuli. Dakle, oni su se suočili sa, zaista, ne suočili, nego su uvideli zapravo probleme sa kojima se svi suočavamo, ne samo jugoslovensko-dramsko, nego i druge institucije kulture. Tako da se nadam da će to ići u nekom dobrom smeru. Da li će se praviti prioriteti, ja to ne mogu da znam i ne mogu da kažem, to je pitanje za osnivača ili za Ministarstvo kulture, za Republiku, ali vidjet ćemo kako će to dalje da ide. Moram da vam kažem da nam je vrlo dobra komunikacija sa Ministarstvom kulture. I dakle, vrlo smo zadovoljni sa tom komunikacijom i nadam se da ćemo, da će se ona nastaviti na taj način. Kao što sam rekla i sa sekretarijatom za kulturu, e sad, da li će, koliko ćemo uspeti da i u ovoj, kako da kažem, krizi koja svima nam je poznata, naravno, a i u ovim promenama, nekim prilagođavanjima nekih propisa funkcionisanju samih pozorišta, vidjet ćemo, institucija kulture. Ono što zaista ja mislim, a to su vratno i mnogi rekli, a to je da je zakon o pozorištu neophodan. Naravno, treba se sačeka zakon o radu i neki drugi zakoni da bi se do toga došlo. To nije jednostavno, to znamo, on je svakako neophodan.
Kažite mi, jesam dobro razumela, 9000 gledalaca mesečno ste rekli?
Oko, da.
Oko?
Da, da. Da. To znači, pa to varira.
Da li je to porast, odnosno prošlo godinu?
To je isto. E sada, opet dolazimo do toga budžetske i sezona. Znate, mi je zapravo to definitivno ciklu i sve to radimo na kraju godine, jel? U decembru mesecu. Mi imamo porast, porast prodaju karta sa 66%. Mislim da je ona naša akcija popusna umetnost, ona je zaista jako mnogo doprinela povratku, da kažem, publike. Imaćemo naravno još neke akcije, pa želimo da uvedemo pretplate, ne znam da ćemo to uspeti sada od septembra, nadam se da hoćemo. I dakle, neke druge stvari.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Ivana Đorđević, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.